Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Да пятницы можно подать документы у одиную публичную початковую школу, где выучают белорусскую мову у Белостоку. Чем привабная белостоцкая четверка? Про это будем гутарить зеленый карпюк за объединение Абба. А кроме того, запытаем нашу гостю Наталью Степанцову, чи легко женщинам заниматься бизнесом. При микрофоне Змитер Костин, у эфира передача «Под знаком погони». Витаю и запрошаю. Яшчэ да 10 сакавіка трывае набор вучняў школы ў Беластоку. Сярод амаль 50 школ асабліва адметная беластоцкая чацвёрка, дзе 20 гадоў ўжо ёсць магчымасць вывучаць беларускую мову. Чаму варта выбраць гэтую школу, запыталі мы Ілёну Карпюк з аб'яднання Абба.
На самым пачатку можна падумаць, што гэта вельмі прыемная школа, бо вельмі камерная ў цэнтры горада. І гэта, напэўна, адзін з козараў гэтай школы. І яна зараз у працэсе пераменаў. Гэта таксама важна. І здаецца нам, як бацькам, што ідзе да лепшага ў сэнсе і камфорту пабывання ў школе, і наваколля, навукі цэлага асяроддзя школьнага, і дапаможніка ў працы і так далей. І ўсё гэта, якбы, ідзе ў добрым накірунку. А пры тым, вядома, што чацвёрка з гадоў, і таму мы запрашаем у чацвёрку, адзіная школа падставовая, ў якой можна вывучаць беларускую мову. І гэта важна для тых, для якіх каштоўнасці сямейныя, культурныя, у якіх паходжанне, якія прыналежаць да беларускай нацыянальнай меншасці. Добра мець свядомасць, што калі паступаеш у чацвёрку, там вядзецца навучанне беларускай мовы, а пры тым дзейнічае аб'яднанне бацькоў, Абба. І гэта таксама важна, бо гэта такое цела, якое спрыяе, каб дзеткі не толькі вывучалі беларускую мову на занятках у школе, але таксама каб арганізаваць ім цэлы багаццё розных іншых заняткаў, дзе змогуць развіваць і свае розныя вакальныя здольнасці, і акцёрскія здольнасці, і танцавальныя магчымасць таксама ствараем, дзякуючы існаванню калектыву «Падласкі вянок». І ёсць гэтых актыўнасцей шмат, а пры тым яшчэ настаўніца беларускай мовы Аліна Ваўранюк дбае пра тое, каб заняткі беларускай мовы не былі толькі заняткамі, на якіх дзеткі вывучаюць літарак і толькі займаюцца мовай і гэтак далей, але таксама, каб развіваць іх шырэй у аспекце культурным, каб дзеткі маглі наведваць выстаўкі, хадзіць у галерэю, прыняць удзел у розных занятках. Апошнім такім цікавым ёсць таксама, напрыклад, тое, што ствараюць беларускую газету дзяцей, якую ініцыявала галерэя «Арсенал». Так што развіваюцца ў шырэйшым кантэксце. Беларуская мова – гэта таксама нагода, каб вучыцца, як супрацоўнічаць, як працаваць у групе, як набываць іншыя умеласці, здольнасці, таланты, дзякуючы дадатковай мове, якая пашырае харызонты гэтых дзетак.
Тут варта сказаць, што чацвёрка унікальная яшчэ і тым, што гэта так званая безабводовая школа якраз для тых, каторыя хочуць вывучаць беларускую мову, неважна ў якой частцы Беластока, або нават часам у прыгарадзе жывяце.
Так, гэта важнае, і асабліва падкрэсліваем, што калі ў вас ёсць унутраная патрэба, каб дзеткі вывучалі беларускую мову, каб развіваліся ў гэтым накірунку, каб прыдбалі гэтыя сямейныя каштоўнасці, тады варта запісацца ў чацвёрку, бо не гледзячы на тое, дзе жывеце, атрымліваецца столькі дадатковых балаў у наборы, што гэтае дзіцё патрапляе ў клас, у якім вядзецца дадатковае навучанне беларускай мове. І дзякуючы таму набывае новыя магчымасці. Спадзяемся, што атмасфера ў школе паспрыяе таму, каб гэты час быў праведзены добра і каб варта было паступіць у чацвёрку.
Ну, можа, для бацькоў яшчэ такое заахвочванне. Па сваім досведзе ведаю, што якраз аб'яднанне ў карысць дзяцей, моладзі, Абба, гэта таксама асяроддзе бацькоў даволі актыўнае, даволі цікаўнае, света, беларускасці і наваколля. тут таксама можна сказаць, што сваё асяроддзе.
Так, зразумела, што бацькі, якія пасылаюць дзеці ў чацвёрку, бацькі, якія разумеюць, што можна свой час, які аддаем дзецям, таксама прысвяціць на арганізацыю і самаарганізацыю гэтага жыцця, гэта бацькі, якія або былі, або пачынаюць ангажавацца ў беларускай асяроддзе. І таксама такім чынам ствараем круг людзей зацікаўленых і культурай. Варта падкрэсліць, што аб'яднанне Абба гэта таксама такая арганізацыя, якая дбае пра развіццё сваіх дзетак, але таксама і бацькі часта сустракаюцца на штогадовых аббалах у час запустаў, таксама супольна часам арганізуюць, калі адчуваюць патрэбу заняткі чы са спеву, чы з танцаў, такія моманты былі ў апошніх гадах, так што калі ёсць ахвота неяк зрэалізаваць свае таксама патрэбы сямейнай беларускасці і не толькі, то гэта добрае асяроддзе, сваё асяроддзе бацькоў, якія цэняць проста сваю беларускую культуру, з якой выйшлі і якую зараз таксама можна працягваць супольна з дзеткамі разам.
Госця перадачы пад знакам пагоні была сябра ўправы Аббы Ілёна Карпюк. Працягваем перадачу пад знакам пагоні. Жанчыны ў мундзіры, жанчыны палітыкі. Больш за 100 гадоў змагання жанчын за свае правы прывялі да таго, што жанчыны на роўні з мужчынамі ўдзельнічаюць у грамадскім і палітычным жыцці. А якая роля сённяшняй жанчыны? З такім пытаннем звяртаемся да нашай госці, уласніцы некалькіх беластоцкіх фірмаў Наталі Сцепанцовай.
Жанчыны цяпер вельмі розныя, на мой пункт гледжання. Ведаю дзяўчыны, якія выбіраюць больш сям'ю і справы такія хатнія і сваёй сям'і. Некаторыя дзяўчыны спрабуюць спалучаць працу за справамі сям'і, так, і спрабуюць размаўляць са сваімі мужчынамі, каб дзяліцца ўжо гэтымі абавязкамі. А ёсць і такія жанчыны, як паказаў 20-ты год, якія вельмі актыўна прымаюць удзел у грамадскім жыцці і таксама хочуць на яго актыўна ўплываць і хочуць казаць сваё меркаванне і мець адменнае меркаванне і маюць сілу і час і моц, каб аб гэтым гаварыць.
Ці лёгка быць жанчынай у бізнесе? Ці бізнес гэта мужчынская справа, ці жанчыны таксама добра сябе адчуваюць там?
Я заўжды пераконваю жанчын, што ў сённяшнім часе Па маім меркаванні, жанчыны маюць большыя здольнасці да бізнесу, таму што ў нас развітае перыферыйнае мысленне, так што мы можам прымаць пад увагу розныя рэчы, якія адбываюцца навокал, што мы не сканцэнтраваныя на цэлі, не маем, можа, такіх амбіцый, якія часамі перашкоджваюць, калі штосьці ідзе не так, то калі хтосьці ідзе ў запартае, то гэта перашкаджае бачыць новыя магчымасці, які дае новы час. Мы на сённяшні дзень бачым, як чорныя лебедзі лятаюць вялікімі стаямі, і штосьці здараецца, што не было магчыма прадказаць, што гэта здарыцца, і жанчыны а моему меркаванню, хутчэй могуць дастасавацца да новых сітуацый.
Што б вы хацелі жанчынам зычыць 8 сакавіка?
Я хацела б зычыць кахаць сябе перад усім, таму што жанчына, якая кахае сябе, у ёй ёсць унутранае святло, якое рассветлівае ўсіх. І так напраўда, сапраўды я веру ў тое, што гэта жанчына стварае пагоду, надвор'е, атмасферу як у сваім доме, так і ў сваім асяроддзі. Што гэта мы можам дамаўляцца, мы можам быць такімі медыатарамі, і маем большую эмпатію, і больш можам прыстасавацца да асяроддзя і дагаварыцца лягчэй. І таму я жадаю кахаць сябе перад усім, і за гэтым прыйдзе каханне і любоў да ўсяго свята.
Госця перадачы была бізнес-леді Наталя Сцепанцова. Усім жанчынам у гэты дзень зычым здароўя, спакою і любові. Для вас працаваў Змітер Костін. Прыемнага вам вечара.
Самотный, як зара, и холодный, як снег. Знаёмы вершах мне и птушках на окне, любы мой человек. Один и в лету тень, не вду кропки пить у вену завет. Протяни не мизо, и веду я напевно, что вы пены морской на песок, бо небо чуе нас, мару те ж мы одной же с тобой будем першими, где помня свое колыхай сны, одной же с тобой мы будем першими, одной же с тобой будем першими. И крок ей дрожал по лезвие ножа, босоножка шипа. Знаёмая до слёз и вода спад волос, мотылёк на ветрах.